Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Ги слушате висета на Радио Слободна Европа, во УНИП објавуваме. ВМРО ДПМН не обвинува за изборни злоупотреби. МВРО демантира обвинителството, ги проверува на водите. И Македонија дел од новата корпоративна даночна реформа за зголемен прилив од директни даноци. Американскиот професор Капчан за Радио Слободна Европа. Западен Балкан да биде подготвен за интензивен ангажман на Соединените Американски држави.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. ВМРО ДПМН обвинува дека 40 полицајци наместо во име на законот работеле во име на СДСМ. Од МВР велат дека ова се невистини, а од обвинителството наведуваат дека информациите им се доставени и дале насоки за нивна проверка. Инаку опозицијата тврди дека ова се случувало пред првиот круг избори во Прилеп. Таму втор круг в недела нема да има. Победи кандидатот на ВМРО ДПМН. Повеќе од Марија Митевска.
ВМРО ДПМН обвинува дека полицајци блиски до СДСМ договарале малтретирање на граѓани за изборите. МВР негирано отвори внатрешна истрага, а истражува и обвинителството. Наместо во име на законот, 40 полицајци делувале во име на партијата на власт, со тоа што правеле црни списоци на автомобили за нивно отстранување од собраќај, физичко следење на неистомисленици, списоци за гласање на СДСМ и наредби за измислување на прекршоци, обвинува опозициската партија ВМРО ДПМН. Како доказ, членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Драган Ковачки објави комуникација од Вибер група, каде според него полицајците се координирале. Тој рече дека ваквата пара полициска партиска формација во служба на СДСМ вршела брутална злоупотреба, а освен раководството и командирите на Прилепската полиција, во неи учествувале и лица од најблиското обкружување на министерот Оливер Спасовски. Групата, како што порача Ковачки, според тоа што партијата го има на увид, била под команда на Кире Китановски од МВР, човек на Оливер Лукаровски, кој е советник на Спасовски. Ковачки обвини дека полицајците биле претворени во агитатори на власта со собирање на гласови за СДСМ во Прилеп. Ковачки го посочи Дарко Цуцуловски, командир на УВР Прилеп, кој бил вмешан според ВМРО ДПМН во собирањето гласови.
Од ова се гледа дека станува збор за злосторничко здружение кое работело за потребите на СДСМ во целост. Отследење, малтретирање, шиканирање и тепање. Јавното обвинителство да постапи веднаш и да го истражи случајот. Очекуваме истрага која ќе резултира со конкретни обвиненија.
Од МВР вела дека се гарант за сите слободни избори од 2017 година до денес. Од Министерството ги отфрли обвинувањата како невистините и повторува дека во јавноста не е изнесен ниту еден доказ, ниту дека тоа се договарало, ниту дека МВР на било кој начин е дел од таквата наводна операција, ниту пак дека тоа реално се случувало. Ја информираме јавноста дека МВР нема креирано таква Вибер група и дека активностите на МВР и во Прилеп и во било кој друг град не се координираат преку Вибер групи. На денот на изборите 17 октомври во Прилеп нема испратено возило на технички преглед, ниту пак изречена санкција за сообраќаен прекршок, што говори дека наведените действија всушност не се случиле, велат од МВР. Оттаму додаваа дека почнала внатрешна истрага за утврдување на фактите, имајќи предвид дека Вибер групи или графички прикази од Вибер групи може да се креираат и изработат во секое време од секого, имајќи предвид дека до МВР не е пристигната ниту една пријава од граѓанин за действијата во Прилеп на денот на изборите. Од обвинителството за РС е вела дека комисијата за следење на изборни нерегуларности постапува по сите примени поднесоци пријави, како и сознание за евентуално сторени кривични дела поврзани со организирањето и спроведувањето на изборите. Информациите во врска со дадените наводи за кои прашувате се доставени до надлежното основно јавно обвинителство со насок истите да се проверат и доколку се утврдат елементи на сторени кривични дела, да се постапи согласно законските надлежности, велат од обвинителството за Радио Слободна Европа на прашањето дали е отворена истрага за случајот.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија е доминантно зависна од даноците, од данокот на додадена вредност и од акцизите. Новата даночна реформа, која ја прифатија над 100 земји во светот, вклучува пофер оданочување на големите компании и ќе овозможи повеќе прилив во македонскиот буџет од директните даноци, велат експертите. Анализа на Владимир Калински.
Повеќето од нациите во светот потпишаа историски договор за да обезбедат пофер оданочување на корпорациите. 136 земји, вклучително Македонија, се согласија да воведат даночна стапка за големите компании од најмалку 15%, како и поправеден систем на оданочување на добивката која остваруваат. Организацијата за економска соработка и развој десетина години ги водеше разговорите за минималната даночна стапка, а со договорот се очекува да се добијат дополнителни 150 милиарди долари годишно од даноци со цел за јакнување на економиите во справувањето со ковид кризата. Новото оданочување ќе започне во 2023 година. Македонското министерство за финансии соопшти дека реформата ќе овозможи остварување на повеќе даночни приходи од најголемите и најпрофитабилни компании, вклучително и високо дигитализираните компании. Академик Абдулменав Беджети за Радио Слободна Европа вели дека на новата стратегија за даночна реформа во земјава се работи во инклузивен процес и консултации со меѓународни институции како Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, како и со компаниите во земјава. Беджети додава дека реформата ќе обезбеди повеќе прилив во буџетот од директните даноци.
Многу ми намисла дека даночниот терет кај нас е многу висок, а заправо ако споредуваме колку тоа учествува во бруто домашниот производ, и кај нас даночниот систем не е толку голем терет. Значи, негде 32 до 33% од бруто домашен производ. Наспроти тоа во Европа тоа учествува некаде 44-45% од бруто домашен производ.
Вели Беджети, тој додава дека овие бројки покажуваат дека даночниот систем на Македонија не е многу оптеретен, но посочува дека според структурата на тоа кои даноци се оптеретени, се гледа дека државата е предоминантно зависна од индиректните даноци, односно даноците на потрошувачката, ДДВ-то и акцизите.
А во Европа е обратно. Доминантен прилив во буџетите се така наречените директните даноци, даноците на персоналниот данок од доход, даноците на корпорации, данокот на добивка и данокот на имот. Значи и во тој дел. И сето тоа ние треба на некој начин да почнеме да ги реформираме.
Вели Беджети, новата даночна реформа се состои во два столба, велат од Министерството за финансии. Со првиот столб се очекува реалоцирање на профитот од повеќе од 125 милиарди долари од 100 најголеми и најпрофитабилни мултинационални корпорации во земјите ширум светот. Со вториот столб се воведува глобална минимална стапка на корпоративен данок од 15%, со што се проценува дека на глобално ниво ќе се оствари околу 150 милиарди долари нови приходи годишно, наведуваат од Министерството за финансии.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Соединените американски држави се многу заинтересиран наблюдувач во пристапните преговори и патот кон членството во Европската унија, но мислам дека не се играч кој може да направи голем надворешен удар, вели Чарлс Капчан, член на Советот за надворешни односи и професор на Универзитетот Джорджтаун, во интервју за Радио Слободна Европа. Пренесува Гоце Атанасов.
Професорот Чарлс Капчан на прашањето дали Западен Балкан е еден од регионите што е приоритет на администрацијата на американскиот председател Џо Бајден вели: ако кажете дали тоа е еден од неговите глобални приоритети, одговорот е не. Би рекал дека тој има два главни приоритета. Првиот, и ова доминира во неговото председателствување, е да ги поправи Соединетите држави дома и да се осигура дека ерата на Трамп или нешто слично никогаш повеќе нема да се повтори. Вториот се случува со глобалните импликации од растот на Кина. Но ако некој праша кои се конкретните регионални приоритети, мислам дека Балканот е на врвот на листата, делумно затоа што регионот е незавршена работа за Атлантската заедница. Одговарајќи на прашањето дали е можен договор меѓу Србија и Косово за време на мандатот на Бајден, Капчан вели дека мора да се признае дека администрацијата на Трамп постигнала одреден напредок во оваа област, пред се на економско поле. Мислам дека она што сега ќе го видите е напор да се направи следниот чекор, а тоа е промена на политичкото поле и обид за нормализирање на односите меѓу Белград и Приштина. Мислам дека никој нема илузија конклузии за ова прашање, ќе биде тешко. Притоа Капчар наведува дека постои усогласување меѓу Европската унија и Соединетите држави, што може да обезбеди надворешен притисок и стимулации потребни за да се постигне напредок. Во врска со тоа што Европскиот парламент ја критикуваше Европската унија дека не ги исполнила своите ветувања за Западен Балкан, тој вели дека тоа не е ниту изненадување, ниту пак е неоправдано. Мислам дека со сигурност може да се каже дека комбинацијата на политичката криза во Западна Европа, во Соединетите држави, плюс пандемијата, доведоа до период во кој сите бевме фокусирани навнатре и каде нашите приоритети беа дома, поправајќи економијата, борбата против COVID-19. Според Капчан, Русија се уште се обидува да ги искористи постојните политички спорови во регионот во своја полза и оти Кина продира во југоисточна Европа. Од друга страна, Соединетите држави и Европската унија подеднакво сакаат, така да се каже, да го вакцинираат Западен Балкан против руското и кинеското мешање. И тоа на многу начини, значи решавање на политички спорови и доведување на сите земји во регионот на патот кон Европската унија и членство во НАТО, вели Капчан. На прашањето дали Вашингтон може да направи нешто за да го забрза процесот за интегрирање на Северна Македонија и Албанија во Европската унија, тој вели: Соединетите држави се многу заинтересиран наблюдувач во пристапните преговори и патот кон членство во Европската унија, но мислам дека Соединетите држави не се играч кој може да направи голем надворешен удар. Ниту пак мислам дека треба. Една област каде што мислам дека Соединетите држави треба да усогласат својата дипломатија со Европската унија е Србија и Косово, наведува Чарлс Капчан во интервју за Радио Слободна Европа.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Завршуваме со коментарите на читателите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Интервјуто со вице-премиерот Никола Димитров, обвинувањето на ВМРО-ДПМН за изборни притисоци, наставникот кој тепа ученик во Скопски Бутал, се меѓу најкоментираните теми. Преглед на Горица Попова.
Опозицијската ВМРО-ДПМН објави дека полицајци и блиски на СДСМ договарале малтретирање на граѓани за изборите преку Вибер. Дејан Секуловски на нашата Facebook страница коментирал: ова исто како на денот на изборите, 83 вооружени лица, ало, доста со лаги, не е ова 2015-та. А Марија Солева му се обраќа на сообштувачот на оваа вест, Драган Ковачки, инаку член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Се е ваше сценарио, не сме заборавиле како вие тепавте. Самир Османи постирал: без докази и факти, кажуваат приказни за деца, оти имате глупаци и лудаци на претек кои ќе им веруваат на измисленото. По информацијата за демантот од страна на МВР дека полициски функционери планирале да малтретираат гласачи, преовладуваат сосема поинакви коментари. Стефан Бричко напишал: нормално, групата не е официјална, туку по партиска иницијатива. Бранка Крстевска со своје мислење негира, а кој уште им верува на нив во оваа држава? Неделното интервју е со вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров, во кое најмногу се третираат односите помеѓу Бугарија и нашава земја, при што покрај другото вели дека според постојниот договор за пријателство, наша обврска е да не се мешаме во бугарските внатрешни работи, но и обврска на Бугарија е да не се меша во внатрешните македонски прашања. Кочо Веселиновски со резон: ако стои во договорот дека двете држави нема да се мешаат во внатрешните работи на другата држава, и ако тоа се почитува, проблеми нема да има, почнува Веселиновски. Но овде работата, односно проблемот, е што Бугарија се меша во се и наметнува нешто што е незамисливо да се прифати. Значи, го крши договорот, заклучува во својот коментар Кочо Веселиновски. И Жико Јордевски е со истото мислење: Бугарија воопшто не се меша, Бугарија диктира. За Слободанка Камчева во интервјуто се само празни зборови, без содржина, манипулација. Реакциите на нашите посетители на Фейсбук по информацијата дека наставник тепал ученик во едно скопско училиште, како да ја покажуваат конзервативноста на нашата средина, бидејќи речиси во сите коментари, со ретки исклучоци доминира мислењето дека ќотекот излегол од рајот.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!